Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicināti ar Radio FA ir divu krostu radio klausētoji. Studējā esmu Astenis Bikovskis, izskaņojumu šūgat atsots raidījums Zivs starp divim krostim, kurumā leic pat rudiņam kotru nedeļu, stojas tieši par to, kaida situācija ar zivu resursu aizsardzību atjaunošanu ir pie mūsim Latgulas reģionā. Pagošos nedēļas pīkdiņī kūpā ar Dobas aizsardzības porvaldis Latgulas reģionālos administracijas Dobas aizsardzības vacokū speciālistu Daini Tuču devūs iz Latvijas lelokū azaru Lubonu. Daini ir pirmīs mājas, esam atbraukuši šitai iz Lubona azaru. Šodien kaida dīna ir?
Šodien dreikst oficiāli, teiksim taisni. Nu, spiningot cauru godu dreikst, jā, bet šodien 1. Maijā dreikste. Arī lēdeku paturēt lūmā.
Tad kur mēs tagad brauksim, ko mēs tagad pazavērsim ite Lubonā, lielokajā Latvijas azarā?
Izbrauksim kartes porbaudēsim, paskatīsimies, kaidi lūmira, vai atbilst noteiktajām izmērām. Un kas ir vēl, Lubons ir ļoti specifisks ar savu zonējumu. Jā. Ja mēs tagad esam neitrālajā zonā, kur nav nekādi īrūbežojumi, tu dreiksti braukt ar jebkaidu motorlaivu, ar jebkaidu jaudu, tad... Divu vītas ir azarā Dobas līguma zona, kur dreiks tikai no 1. Maija ar elektromotoru vai rairiem. Jā. Un pori azarā daļā ir līgums līdz 16. Jūnijā.
Ko tad dreiks darēt no maija sokuma?
Braukt ar laivu, spiningot leideks un paturēt lūmā.
Tad brauksim vērtīs. Vērūs braukdams ite iz Lubona azaru, ka mašino pazūri ir samārā daudz. Šodien arī breivdīna, pirmīs maijas cilvēki... Kaut gan ir karantīnas laiks, orkortes situācija, īspiejams pa vienam, pa divim iz azaru ir atbraukuši.
Ir jā, ka braucam ar pupi redzēja, jā, kad ir pa divi laivā, nav tai, ka vairoki. Nu, arī spiningot tev neatļauj vairokim laivā, tomēr jābūt tai distancē.
Nu, tad brauksim vērtīt.
Jā. Uz velci tikai?
Jā. Pamēģinām pamētāt vienā tīmaziņā paļēmu. Nu, teikt, ka saprotu visu tam iedrām rītus,
jā? Jā, jā.
Tālāk jau viss, jā.
Standards, Lubāna standards.
Jā. Otrā. Nē. Skatā, moši pasūt.
Tā būs, jā.
Mēs te radio raidījumu taisam Zivju fonda. Nu, izstāsti, kā vispār šogad ķerās?
Nu, atklāšana. Nu, pagaidām teikšu labi.
Cik tev trīs līdakas?
Jā, nu viens zemērs bija palaidu vaļā.
Cikos atbrauci?
Jau sešos startējām iekšā jau ezerā.
Nu, kad šīs līdakas paņēma?
Līdz šim laikam, nu, pa stundu viena līdaka kaut kur tā plus mīnus. Nu, varbūt vairāk bišķi tā.
Tu tad ietējies kaut kur no...
Nē, mēs no Balvu.
No Balvu puses?
Jā.
Aha. No kā vispār var raksturot, teiksim, ziemas nebija arī zemledus makškerēšana nenotika šogad? Nu, kā ir ar makškerēšanu šogad?
Nē, nu, kāpēc? Slikti jau nebija ar laivu ilgi varējām zvejot. Ledus kā nebija. Nu, uz ledus šogad netiku. Kaut gan bija tur bišķi ledus, bet neriskēja. Teiksim tā. Nu, ko labi īstenībā.
Kur pārsvarā brauc makškerēt?
Nu, uz Lubānu brauc. Kādreiz Ziču aizskrienu. Līdz šim, kā vien nevarā līdākās Rēzeknes upē, ar gruntenēm, pludiņu. Ar,
Nu, redz, un makškerēšanas karte viss līdz ir.
Nu, tur jau tak nevar būt savādāk.
Mēs te šodien ar inspektoru Daini braukājam. Cik bieži sanāk inspektori pārbauda?
Nu, teikšu, pagājuši gadu divas reizes, man liekas, trāpies. Nu, kas arī toči te bija.
Jā,
jā, man liekas, kur divas reizes trāpies. Nē, ir jābraukā. Tas ir pareizi.
Nu, kā tu vari pavērtēt tos zivju resursus? Nu, pietiekami, nu, nav tā, ka tu noteikti ne pirmo gadu makškerē. Kā pašam liekas?
Nu, es domāju, ka ir pietiekoši. Jā, es varu līdz tikai 10 tagad kaut kādā. Jā, 3 līdakas nokirt, tas jau ir labi. Citreiz novraukā visu dienu, neko nevar nokirt.
Vainas. Kā tebi sauc?
Vitolds.
Nu, paldies liels, brauksim tālāk.
Es nezinu, bet tur jāskatās, tur kaut kas man liekas, vai tālāk brauks vai nebrauc, es nezinu. Nē, šitie ir manēji.
Kā daiņi var pakamentēt? Treiz tādas visai labus leidakas.
Jā, tātad šodien ir tīšām pirmais mais, ja citus godus snārs bija ļoti agri, jā, un tos leidakas paspēja jau saķert muziņos uzabarotīs, tad šogad, nu, lūmi skaisti. Nu, tas ir pirmais makšķernīgs, jo brauks un skatēsimīs.
Tu sacieji standarts, tas tādas ap pusotru 2 kilogramiem.
Nu, jā, teiksim tā, nu, lubonas standarts, tā ir soka visi makšķernīgi, ka to sports var arī ķerās, bet, nu, protams, godās arī skaistas leidaks ir 10 kilo lalokas. Nu.
Vai tagad ir iespējams arī ap 10 reitā sastapt kaidu, teik, uzvējīgu?
Es domāju, ka šodien noteikti, ka nā. Jo arī Lubonā, nu, cik mēs nobraukojam visu pavasari, nu, nav tādu porkopu.
Vai šodien pīvērs uzmaņēja arī kaut kādiem nelicenzētiem makšķerēšanas veikiem, piemēram, teiklim?
Nu, skatēsimies, jā, protams, arī starp makšķernīkiem ir nagūdīgi, jā, kas izmantoja to un kaut kur, nu, īstību kādu teikliņu, jā, bet... Nu, kā šī daļa atļautajā, tā viss, kā jūs daunis ir atzams, jā, nu, viss ir laivām brauc, un, es domāju, ja kāds pamanētu, viss zvanētu noteikti. Kad...
Itei azara puse jau taida drusk paizaugusi.
Nu, jā, šitai sokās jau Dagumnīku molā, un te nav tie valdūšī vieji samāra aizaug, jā. Man reitas zvanēja viens makšanīgs, kas pa krostu staigoja un teica, ka šī apvidū ar motoru laivu iebraukšu, nu, elektromotoru. Tā, ka brauksim skatētīs, un re, kur arī ir priekšā laiva.
Ar elektromotoru nadreikst vai dreikst?
Nadreikst arī šī šeit dabas parka zona, un, nu, nadreikst atrastīs līdz 16. jūnijam.
Ar ko idejai pa šitai teritorijai, dēļ ko te nadreikst ar tu elektromotoru un arī līdzdecis motoru braukt 16. jūņam?
Nu, būtu nu līdzdošanas vīta, jā, it sevi šitai te, kas ir no Akmiņsoles uz Dagumnīku molu uz vidis kanāla pusi, jā, tad redzam, viss ir nīdrās, jā, un tāda izteikta līdzdošanas vīta putnim.
Atzum, ka jam tūmēr liekam ir elektromotors.
Jām ir elektromotors, jā, bet viss vai elektromotors vai X-des dzinējs jām būtu, nu, viss nadreikst atrakstīs šī zonā.
Tu tagad tev noksīs kaut kādu porkopumu, ak tu sastodēt?
Nu, skatēsimies, ja cilvēks atzies savu vainu un es, nu, pirmo reizi šajā ildens tilpnā, nu, varbūt arī nazina, kaut gan dzējumis ir uzliktas visapkārt azaram un, nu, tā kā... Bet es arī nātaisno, jebkurā gadījumā tu dūdīs uz jebkādu ūdenstilpni, tev ir joipazēstās ar īkšējiem noteikumiem, kas attīcās uz kotru ūdenstilpni.
Dobas aizsardzības porvaldis inspektors Daiņs Tučs šodien par mozim porkopumim izsuka tikai mutiskus breidinojumus. I pībilst, ka ja konkrētu cilvēku sastaps vērreiz porkopjūt pīmāram aizlīgumu braukt ar īkšdedzis dziņieju, tad gan pīzanokšūtīs rakstēt porkopumu protokolu. Pirmīsmais tūmāra sūt sezonas atklošana, taida kā makškirnīku svātku dīna. I makškirnīkim dažas niencis varūt tūmēr arī aizamirst. Bet raidējumu zivs starp divim krostim turpinājumu ar folkloras kulpas upeite dzīsmi Kur tu skrīsi vanadzeņi.
Oh, oh, oh.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Skaņa valsts zivju fonda atbalstītīs raidījums Zivs starp diviem krastiem. I studijā esmu Stenis Bikovskis. Ītos dīnes raidījumā kopā ar dobas aizsardzības porvaldes inspektoru Daini Tuču apsekojam leloku Latvijas azaru Lubonu.
Mobijāmies?
Nē. Bet no vēja baidot.
Jūs tā gribētu noslēpties ātri, jā, no vēja. Dēdris. Dainis Tuču dabas aizsardzības padoms.
Jā.
Zinat?
Nu, es te atklātā vietā no vēja noslēpos. Jā.
Un no manis arī gribētu noslēpties.
Va? Nē.
Nē.
Es jau dzirdēju, ka jūs tas krienas, kuras es varu noslēpties.
Tāpēc. Tā. Parādām lomu mašķirēšanas kartas.
Nu, lomas te nekāds. Nezinu. Jālaiš, laikam būs vaļā. Nezinu, mēra man nav līdzi. Tāds maziņš vien ir. Var paskatīties, protams. Vēl ir dzīves.
Jā. Kā jūs tā dodaties mašķirēt bez mēra?
Nu, vot. Nu, vot. Vai dzīvo?
Droši, jā.
Taču, nu, vienīga iespējama iespēja it kā bija, vairāk nav.
Jūs zināt individuālās noteikumus, jā?
Nu, droši vien. Nelien tur, kur nevajag.
Tas bet gribās ielīst.
Bet gribās, tu ko darīt? Nekeras zivs, ko darīt? Nu, jāmēģina visur, kur ķerā, bet nekeras šodien nekur. Izbraukāju tur visu līci, krustām škērsām. Turpu, turpu. Un te gandrīz braucu ārā no viņa ūta šitais te apaksins.
Tā, ka braucēt vien neķerās. Sarunājuši?
Jā.
Vai gribat kaut kādu
vārstu? Nē, viss braucu māja. Nav jēgas, man liekas austrumu vējuši un vispār kaut kas nav.
Pēc izbraucīņa pa azaru, dabas aizsardzības porvaldes inspektoram Dainam Tučam, lūdžu komentēt, kaida tad ir situācija. Šudiņ ir citos dīnos ite Lubona azarā. Daini, izbraucam šudiņ Lubona azaru pirmīs mais sezonas spiningošanas, laivošanas sezonas atklošana. Nu, kaidi tī pirmīs secinojumi?
Makšanīgi spiningotoja daudz. Protams, kā redzējām, šodien viss atkarīgs no veiksmes, no meistarības. Tā ir lūmi, bija be atšķirība, jā, bet, nu, jā, pirmais mais Lubonas azarā tīšām, kas ir to zonas atļautos, arī tur iebraucam, jā, tad uz visiem cilvēkiem vīna leidaciņa, jā, varbūt neitrālajā zonā, Rēzeknes upe, kas ir tur bija leidakas asari, jā, tā ir, kad lūmi atšķirība. Un runājot par individuālajiem noteikumiem, tad, nu, cik mēs šodien kādas pīces laivas jābēja, kas to zonējumu bija porkopuši, to tika breidinoti un visi atgrīsti, kur dreikst, kur var oficiāli ķert.
Norsta laiks arī tagad bija, kā ja tika nosargot citas laikas leids 1. maijam?
Nu, kas ir dobas aizsardzības porvaldes porvaldējumā un kontrolējami azari, tad mūsu azarūs ir kortēba beisa nārsta laikā, jā. Regulāri tikām braukuši un tā, ja gūdēgi, tad, teiksim, Lubonas azarā neviens porkopums netika konstatāts, jā, pēc leidaku nāsta, tad vienā molā bija ibraduši, tur divas mozas teikliņas bija vilkuši nalus, jā, un bet tā ir citu porkopumu nav, nu, Rāznas azarā bija kaut kā darēja daži murdi, jā, bet tā ir teikla un nāsta laikā tīšām nekādi porkopumi netika konstatāti.
Kā ir citus objektus, nerunojot par Lubonu azaru?
Nu, jā, kā teicu, Rāznas azarā. Nu, arī tas, teiksim, tā ir pavasars. Nebija izteikti silts, bija pavās, nebija izteikti arī tēļu leidaku nārs. Bet, kā jau teicu, kad mūsu kontrolējumus azarūs ir kortēba.
Vēl nedaudz atgodinot tātad makškernīkim, tagad ir izestojis jau māja mieņas. Kū nu māja mieņaša? Dobas aizsardzības porvaldis objektūs Ežezerā, Lubonā, Rāznā. Ko dreikst darēt?
Nu, dreikst spiningot. Katram azaram ir individuāli noteikumi, jā, braucot šam tiltnēm, tīšām joipazeistās, jā, kas ir Rāzna Ežezers, tur tikai ir elektromotori, aerolaivas, jā, lai nav posteigumi, kad aizbrauc ar izdedzinēju. Nu, Lubonā ir zonējums, tad ir neitrālā zona, kur ierobežojumi nav, un šobrīd ir divi atļautos zonas, jā, dabas līguma zona, kur drīkst ar elektromotoru un ar aerolaivu. Jā, nu, teiksim tā, Lielokā ezera daļa ir dabas parka zonā, jā, tad ir līdz 16. jūnijam, tur tādī zonā ir vispār aizlīgts atrakstījis ar peldošu līdzekli. Gan aerolaiva, elektromotors, X-des dzinies, ne ar kādu peldošu līdzekli.
Kā var tu raksturot situāciju, kāda bija zīmā, kāda ir tagad pavasarī, nu tūmā ar zīmas eisti nebija, var sacēt, ka daudzi arī zamlada makškernīki šo hobiju, dīmžēl šo zīmu nevarēja realizēt, vai jūt, ka tagad pavasarī ir vairāk tādu izslopušu gribātoju makškerātoju?
Tas nav jūtams, jā, kas ir pavasars, jā, vairāk, tas ir, nu, zemledes makšķernīki ir vīna kategorija, jā, es domāju, arī tie paši spinningotāji ir arī tie paši zemledes makšķernīki, jā, bet, nu, spinningošana maistī, tie jau ir svātki, pirmais mais visiem spinningotājiem. Kaut gan, ja runājam par to, tad arī mūsim ir tie noteikumi taidi, kad es varu cauru godu spinningot, ķeru un atlaid. Nu, diemžēl, Latvijā tas nadarbojās, jā, tas bija muļķīgs. Atļovums, jā, atļaut spinningot un atlaid, jā. Varbūt ir arī gūdēgi, jā, bet cik mēs sastūpjam riņķī un tā, nu, tumār noķerūt to leidaku, nu, gribās jām paturēt, noslēpt un tā.
Šodien arī redzām vīna laiva, pie ko pībraucam, bija cilvēks noķeras leidaku, bet leidaka nebija 50 cm garā.
Jā, nu, leidaka bija 30 cm, bet jām bija teikliņā, jai bija dzēva, nu, es ceru, ka es būtu vēl paspiningos un būtu atlaidis to leidaku.
Cilvēks gūtu proteiki ieraugūt mūsu atlaidi to leidaku.
Jā, jā. Nu, mūsu klotbūtnē tomēr es atlaidēju.
Runājot vispār par sezonu, kādas vēl tos lītes, kuras tagad īsokūt maiju cilvēkiem jocerās?
Nu jā, kas dūdu tīs pie tiltnes, pirmkārt jau skatāmīs individuālos noteikumus katrai tiltnē, jā. Nu, visi makšķernīki vairāk mozākās dūdās, tī zina, kad ir sezonas karte vai ir karteņas veidā makšķernīku veikalā vai citos veikalos īgodāt vai elektroniskā veidā, jā, ko mēs varam kontrolēt. Protams, ka makšķeriešanas noteikuma īvārošana, visa, kas attīcās uz lūma skaitu, izmārim, visiem garumiem, lai būtu īvārotu, jā. Vēl kas būtu būtiski, ja mēs peldām tīšām, ja mūsim atkritumi, makšķernīgi soka izglētotīs pēdējos godūs, jā, kad nu, nav vairs tas novērojums, ko mēs paņemam leidzatu, mēs atstojam azarā, nu, cenšās savokt, un es aicinu arī porei visi makšķernīgi, tomēr ievārot tu tērēbu, jā, jo arī pašam es domāju, ka prīks atbraucot pie kuras ūdens tilpnes, ja ir tēri krosti, tēri ūdens tilpne, nu, pateikam, atpūstīgs makšķerēt.
Un noslēdzot mūsu sarunu, nu kaits tad varbūt vēlējums nu, visiem makškarnīkiem, visiem atpūtnīkiem, visiem tīm, kas tagad šogad 2020. Gadā nu, ir sokuši spīngošanas ir tādu aktīvu makškariešanas sezonu.
Es novēlu visiem braucit pie dobas, braucit ūdens tilpnēs, makšareiķi, ķerit skaistus lelus lūmus, protams, ievērojot noteikumus un lai svātki būtu gan jūsim pašim, jā, un arī mūsim.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem šodien izskaņ. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. Izsadzirdēšanu tepat Divu krastu radio i Radio FA Viļņūs jau pēc nedēļas.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.